Er gwaethau pawb a phopeth. Er gwaethau pawb a phopeth. Rynin yma o hyd.